Dette Mellom himmel og jord. En podcast fra NRK Radio.
For en liten veke siden så snakket vi med tyrkiskfødde Jonas Storm på vei til Mekka. I lag med rundt 400 andre nordmenn så han på pilgrimstur til muslimene sin heiligste by. Og nå hadde det vært fint med en oppdatering fra Saudi-Arabia. Jeg vet at telefonlinjene litt dårlige, men vi skal prøve å komme oss gjennom.
Hallo.
Hallo, det Camilla som ringer fra Mellom himmel og jord. Det Jonas?
Hei, Camilla.
Hva inntrykk har du av pilgrimsreisen så langt?
Det mindre slit enn man forventet, og så har det vært veldig koselig å være på disse hellige plassene som på en måte har gitt en overveldende, en sånn varm følelse som har gjort at man på en måte virkelig får igjen for å være her. Det har vært veldig hyggelige folk med oss, og inntrykket av å være i Mekka og i Medina som vi har vært i de to byene så langt, bedre enn vi forventet rett og slett. Det har vært ganske koselig.
Pilgrimsreise Hajj, det jo en av disse her fem søylene i islam, altså de fem pliktene. Og muslimene de reiser jo til Mekka for å få slettet syndene, sa du til oss forrige helge, Jonas. Hvor mange synder har du fått slettet hittil?
Hvor mange synder har jeg slettet hittil? Nei, det det bare Gud vet. Det et godt spørsmål. Nå det sånn at hovedritualet Hajj har jo ikke tatt plass, og det varer frem ut onsdag. Sånn at hensikten med å komme hit, det tar plass fra og med den, de kommende dagene som kommer nå. Da. Vi får ikke slettet så mye 100% enda. Det kan godt være at jeg har slettet alt så langt. Det har jeg bedt om til livet for alt jeg har gjort i mitt liv. Men hovedformålet har enda ikke blitt servert.
Mm. Målet med Hajj, det jo å bli et bedre menneske. Har du merket noe til det? Har du blitt noe bedre av å være i Mekka disse dagene?
Ja, jeg håper det. Jeg har sluttet allerede med et par dårlige vaner som jeg hadde. Så har det vært sånn at jeg har mer eller mindre sverget litt sånn inni meg at jeg skal bli en bedre person, og jeg føler effekten av dette her allerede. Jeg føler meg mer fredelig, jeg føler mer bedre harmoni inni meg selv, så jeg vil absolutt si at jeg har kommet en del steg nærmere målet med å komme her.
Kan du trekke fram noe som du merker du har blitt bedre til? Hvordan du konkret har blitt et bedre menneske der nede?
Jeg har fått en større toleranse, først og fremst, mot andre mennesker, og måtte være mindre opptatt av hva andre gjør, og blitt flinkere til å disiplinere meg selv, til å forholde meg til kun til mine egne handlinger. Og bruke det som unnskyldning for hva andre gjør, sånn til å si. Og så har jeg blitt flinkere til å på en måte bare være litt mer sånn tillitsfull til Gud, og stole mer på han, og gjøre min del av jobben, sånn i hvilket som helst sammenheng. Og så vite at resultatet er på en måte han som bestemmer. Og det gir meg en sånn stressreduksjon, fordi at jeg slipper på en måte å stresse meg frem til et resultat, men bare at jeg gjør et riktig handling.
Ja, og enda så er ikke pilgrimsturen slutt helt ennå. Skal pågå noen dager til. Tusen takk skal du ha for oppdateringen fra Mekka, Jonas. Vi vil jo snakke mer med deg når du er tilbake inn i Norge.
Ja, det skal vi godt gjøre. Så bare hyggelig.
NRK PN.
De siste vekene så har det vært fokusert på hvordan eldre mennesker bør leve på sykeheimene våre. De fleste de er enige om at noe bør gjøres, for alt for mange opplever en veldig passivitet og ofte ensomhet på sykeheimen. Men noen har også tatt grep og fått sykeheimen til å bli mer som en heim enn en institusjon. Og nå så blir det snakket høyt om åndelig omsorg. Hva det da skal du straks få høre mer om. Vi tek det like godt fra begynnelsen av.
Det starter som oftest på en fødeklinikk. Litt sånn institusjonspreget, klart og kaldt. Før vi igjen vender tilbake til en institusjon, en stiftelse, kanskje et sykehjem.
Rebecca Josland heter jeg. Byråd i Bergen kommune for helse og omsorg. Enten man 20, eller man 40, eller man 90, så trenger man trygghet og gode mennesker som kan gi den tryggheten. Og derfor så det så flott å se alle de fantastiske ansatte som vi har, som jobber i helse- og omsorgsyrket hver eneste dag, og som bidrar med de varme hjertene til mennesker som trenger trygghet og som trenger god omsorg og pleie. Og jeg ønsker at også i fremtiden så skal vi ivareta hele mennesket. Både det sosiale og det fysiske og det psykiske, men også det åndelige. Jeg tror at helheten det som gir det beste omsorgstilbudet.
Sier Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg i Bergen. Hun 25 år og dermed landets yngste byråd, så vidt vi vet. Vi sitter og snakker sammen på en benk midt i byen ved Lillelundgården. Hvis du hører vann som spruter her i nærheten, så det fordi vi sitter rett foran skulpturen Grinegutten, som står midt i en fontene. Rebekka, som selv utdannet sykepleier og begynte tidlig å jobbe på sykehjem, brenner for bedre omsorg for de eldre. Også åndelig omsorg, som du hørte. Hva mener hun med åndelig omsorg?
Og for noen så arter det seg at man ønsker samtale med en katolsk prest, med en imam, med en pinsepastor. For noen ønsker man å ta del i nattverden. For noen ønsker man å gå på andakt. Og for noen så ønsker man ikke noen ting. Og det nettopp alle disse behovene vi skal ivareta. Og jeg tror jo at åndelighet også er til stede for de som er ikke religiøse. Fordi man har alle et livssyn. Man har et syn på livet. Et sett med verdier, noe som gir oss tilknytning til hvordan vi tenker at livet er. Mellom 80-90% av de som bor på sykehjem er demente. Og for mange av de så husker de ikke hva de spiste til middag for noen minutter siden, men de kan alle versene på navnet Jesus. Og det å få tilknytning til noen salmer for eksempel, det kan også gi mening i livet, og gi en livskvalitet som jeg tenker at vi bør anerkjenne.
Hvis et menneske for eksempel har valgt bort troen sin hele livet, skal man da liksom dynges ned med åndelighet og noe som man egentlig har valgt vekk?
Jeg tenker at alt skal være på pasienten sin agenda og pasienten sitt ønske. Og det er jo det som er utrolig viktig, at vi nettopp legger vekt på det. For vi ser at for mange pasienter så er det viktig, og for de som ikke ønsker hverken samtale med noen eller at man skal spørre, de skal vi jo ikke gripe fatt i de, men det det at man aldri spør spørsmålet. Vi ser jo at det mange pasienter som ikke ønsker å være med på aktivitetstilbudet, men vi spør likevel om de har lyst til å være med. Men vi spør lite om, har du en tro? Er det noe som gjør at du får håp? Er det noe som gir deg styrke, gir deg energi? Det spør vi lite om.
Hvis jeg er ute på gaten nå og spør om vil du trenge mer åndelig omsorg når du en gang sannsynligvis kommer på sykehjem, hva vil de si?
Jeg tror det er litt varierende. Jeg tror for noen så vil de nok si at det synes de er veldig viktig. Og for andre så vil de tenke at de vet ikke helt hva det er, og at de vet egentlig ikke helt hva det betyr. Og nettopp derfor så trenger vi å sette fokus på det. Man ser at man bryr seg veldig mye om medisiner, om mat, om søvn, om hvordan aktiviteter det er. Men kanskje for noen er det viktigste, det snakker man ikke om. Det spør man aldri om. Og det tenker jeg at åndelig omsorg, det er også en veldig viktig del av eldreomsorgen.
Har du erfart at det er et behov?
Ja, det har jeg gjort mange ganger. Jeg har erfart at for pasienter spesielt, enten det nærmer seg livets slutt, eller når man opplever en stor omveltning i livet som en livskrise, som en sykdom ofte kan være, eller demente, så er dette behovet ekstra viktig for mange.
Altså, så lenge personen forstår fritt med sin egen tro, så er det helt i orden. Enten du tror på Allah eller Gud eller uansett. Men samtidig, ikke press på dem nå. At du ikke går bort og spør meg, tror du på Gud, så vi skal synge sånn med? Det vil jeg ikke ha noe av. Men la meg få ha troen min. Og hvis jeg har lyst til å ta en sånn med, så gjør jeg det.
Det er noe magisk med radio. På et blunk har jeg flyttet meg fra Bergen sentrum til et kjøpesenter i Trondheim. Men tema er akkurat det samme. Ville du satt pris på åndelig omsorg hvis du måtte tilbringe det siste kapittelet i ditt liv, for eksempel på et sykehjem?
Ja, vet du, det tror jeg så absolutt, altså, at det er viktig for folk egentlig, det med åndelighet, og at den i hvert fall ikke bør fjernes. Jeg tror dess gamle du blir, dess sterkere kanskje blir det behovet. Jeg ser jo selv at jeg kan bli beveget av en god salme, da. At det er viktig for meg, så absolutt. Det tror jeg at de måtte kan få lov til å ha en fot i mange leirer. Da. At de får ha åndeligheten sin, og at de samtidig kan få ta seg et glass rødvin. Jeg hadde bestemor som var sånn. Hun var åndelig, hun gikk i kirka, men hun kunne bannes. Og hun kunne gjerne ta seg en likør. Og hun var veldig jordnær også. Men også at vi er jo sammensatt. Jeg blir litt skremt når jeg ser medisineringen, da, å si det sånn. At du fjerner jo mennesket, på en måte, da. Med alle sine behov og, ja.
Nei, jeg føler ikke det nå for meg. Det, da er jeg mer interessante, la oss si, små foredrag og litt sånn om det som skjer i verden for øvrig. Ikke salmesang, nei. Jeg har ikke noe mot dem som syng heller, altså, men jeg vil mer ha litt påfyll av det som skjer utenfor da, når du er i det, på det hjemmet, da, eller hva jeg skal kalle det. Jeg tror ikke på noe, for jeg lever livet sånn som det er.
Ja. Du kan si, hvis de for eksempel har hatt noe, jeg snakker med hendene.
Ja, ser du, har to trykker her, det er bra det.
Nei, men hvis, altså, sett opp et skilt med et eller annet, hva har de å by på? Og så kan vi peke ut og spørre om det der kan jeg tenke meg, det der kan jeg tenke meg. I forhold til enten det tro eller det andre ting. For alle sammen har et eller annet de går og ruger på, det er det jeg mener.
Nei, det har jo vært hyggelig når det kom en prest, og det er ikke det at det er noe særlig knyttet til kirka, men et hvert besøk har jo vært et trivelig besøk.
Hva synes du om et sånt tilbud på sykehjem?
Jo, det er sikkert mange som synes det er artig, ja. Jeg vet ikke. Jeg personlig er jo ikke kristen sånn, da. Ikke sånn med sånn salme og sånn. Så hvis jeg skulle havne på gamlehjem, så ville jeg ha det sånn. Jeg ville ha litt fart og litt liv og litt mer besøk på rundt sånn besøksopplegg, de som går arbeidsløy for eksempel, de som er på avklaring, som ikke får til å jobbe, som må begynne å jobbe, hvorfor ikke sette dem på sykehjem og underhold og
litt mer kontakt med omverdenen, rett og slett.
Ja, det synes jeg, for det er litt nitrist på et gamlehjem, altså. De har det jo likere i fengsel, de får ikke dusja så mye gang på gamlehjem. Nei, kunne jeg få dem litt mer ut, og, for det har de jo tida til, og det skjønner jeg jo.
Hadde du satt pris på noe sånt, tror du, når du blir, en gang blir en gammel mann?
Har jeg behov for det? Så selvfølgelig. Men det gjøres jo til en viss grad i dag også, men det er mer styrt ifra at nå kommer det noen å gjøre det. Så, men for dem som har behov for det, ja, selvfølgelig.
Tror du hadde hatt behov for det? Jeg
skal ikke se bort ifra det, nei.
Ja. Ja, jeg har faktisk opplevd det at mennesker har fortalt om slektinger eller bestemor, eller de har vært ateist og bare feiset av Gud og kristendom. De har blitt syke og nærmet seg slutten, kanskje, så har det skjedd et eller annet, at de har åpnet seg. Kanskje har det vært undertrykt, kanskje har det vært frykt, kanskje har det vært noe de har opplevd som ikke har gitt dem et godt forhold. Det er akkurat det å tro på en Gud og ha det godt med det. Men at det har vært vondt, rett og slett. At det er et eller annet som skjer da, kanskje, når du merker at nå begynner jeg nærme meg slutten. Ja, får dem til å åpne seg, uten at det er noe tvang.
Ja, slik svarte de tilfeldige som vi snakket med, om de ville satt pris på åndelig omsorg om det en gang ble boende på en sykehjem. Du møtte også Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg i Bergen kommune. Det var Jan Eggum som sang «Mor, jeg vil tilbake». Denne saken var laget av Ove Gundersen. Debatten om to med same kjønn skal få gifte seg i kyrkja har blitt heftig diskutert de siste 20 årene. Og litt tidligere i år så husker du kanskje at flertallet av kyrkemøtet stemte ja til at homofile skal få gifte seg i Guds hus. Og til neste år så skal en ny liturgi være klar til bruk i likekjønnet vigsle i Norge. Men du, visste du at det for allerede 235 år siden ble viet to kvinner her i landet? To kvinner ble altså viet for 235 år siden. Historia, den forteller om det forelsket paret Jens Andersson og Anne-Kristine Mortensdatter, som gikk til alters i Strømsø kyrkje i Drammen i 1781. Etter bryllupet så fant både presten og ikke minst bruda ut at denne her Jens Andersson ikke var den mannen som han hadde gitt seg ut for å være. Jens Andersson var nemlig kvinna, født i Gran som Marie Andersdotter, men som altså framstilte seg selv som mann etter ankomst i Strømsø i 1778. Jens, eller Marie da, ble undersøkt, avhørt og fengslet, men klarte etter hvert å rømme, og vi vet egentlig ikke hvordan livet enda for denne personen. Men det som er sikkert, det er at vigselen av disse to ble stående i kirkeboka, men en liten merknad kan altså fortelle oss om et noe historisk giftermål som fant sted for 235 år siden.
Hei, mitt navn er Såsen, buddhistprest. Jeg tror på det gode i mennesket og menneskets evne til å handle rett.
Hva mener du egentlig med det?
Det gode i mennesket og det å handle rett er jo ikke bare å tenke på seg selv, men også tenke på andre mennesker.
Mm. Men mennesket, er de født gode, eller blir de gode?
Mennesket er rett og slett bare født. Og i mennesket så ligger det evnen til å gjøre det som er godt og gjøre det som er vondt. Mm. Og så handler det om hvordan vi blir oppdratt, og hvordan vi vokser opp, og hvordan vi for å ta valgene våre.
Mm. Så en må jobbe litt med seg selv for å vise godhet.
Livet er ikke en feriekoloni.
Mm. Egenskaper som er gode i mennesket. Hva kan du trekke frem der?
Gode egenskaper i mennesket må jo være å være snill, omtenksom, hjelpsom og fredfull.
Hvis du skal være god, da, hva gjør du da?
Ja, det spørs hvem skal være god mot, men mot meg selv, da må jeg ha et glass rødvin. Hvis jeg skal være god mot deg, så må jeg jo vite hva du trenger.
Mm. Du må spørre.
Må jeg spørre? Eller er det tydelig at du trenger hjelp, så kan jeg spørre, kan jeg hjelpe deg med noe? Mm.
Har du opplevd godhet fra mennesker?
Ja, masse. Og masse. Hver eneste dag så får jeg hjelp til mange av de tingene som jeg trenger.
Ja. Er det store ting du snakker om, eller er det små ting?
Ja, det kan være store og små ting. Ja. Alle ting er akkurat like viktige.
Det å være god mot hverandre, hva kan det føre til?
Det å være god mot et annet menneske er først og fremst det at en blir glad selv. Godhet avler godt.
Så en gjør det egentlig kun for seg selv?
I utgangspunktet så gjør en godt fordi at det ligger i vår natur å gjøre godt. Mm. Og det å gjøre noe godt for seg selv, det er også å gjøre noe godt for andre. Det å gjøre noe godt for andre er å gjøre noe godt for seg selv.
NRK P1.
Dette her, folkens, er lyden av Førde Internasjonale Kor, en møteplass som betyr mye i tilværet, ikke bare for de som er nye i landet vårt, men også for gamle landsmenn.
Forbi rause, knallrosa, bugnende roser, og inn Beate Bergstrøms blå dør.
Jeg er nylig pensjonert lærer i videregående, hvor jeg har undervist i norsk, historie og fransk. Ser frem til å være pensjonist, og har nok tenkt å engasjere meg i frivillighetsarbeid.
Hei!
Her er Majad. Khalil.
Det er sommerpause for Førde Internasjonale Kor, eller Integreringskoret, som noen har kalt det. Men Mouayad og Beate holder kontakten.
Well, as you said, My name is Moyad from Syria. Soon will be 31 years old.
Moyad snart 31, utdannet innen turisme, har jobbet i eksportbransjen, og han asylsøker fra Syria. For bare noen dager siden satt de en hel gjeng rundt lammelår i denne stua. De feiret at Moyad endelig hadde fått svar på asylsøknaden sin.
I made your favorite dessert.
Caramel pudding. Yeah, I love it.
Han fikk ja, etter nesten 2 år på mottak.
I danced on the street. I was with my cousin. Yeah, I went crazy, you know, but I've been waiting for 22 months. Yeah, 655 days to get this answer.
Men ventetiden og uvissheten var fryktelig vanskelig for Moayad.
I almost like sometimes, you know, I was worried I will get like my brain will get damaged in some stage, you know. They just asked me to wait. That's it.
Så tunge ble dagene på mottaket, at han etter hvert mistet motivasjonen til å lære dette fremmede lille språket.
Jeg kan godt forstå at Moayad, når han ikke visste hva som kom til å bli utfallet, ikke hadde den motivasjonen for å lære, for det er jo krevende. Men du må lære norsk, Moayad. Ja. Nå har jeg jo tid til å gjøre sånne små hyggelige ting som å bidra til norsk opplæring for de som trenger å lære norsk for å bli integrert. Så du slipper ikke unna.
Actually, now, just now, I regret, and I feel a bit sad. You know, I spent almost 2 years, and I couldn't speak Norwegian.
Men korøvelsene, de gikk han på. Hver tirsdag, uansett.
I never get absence. Never. I never miss any Tuesday, you know? Yeah. Yeah, of course. I try.
Yeah. Og Beate, hun passer også like nøye på å være der hver tirsdag.
Å gå på korøving, det er ukas glass med champagne. Det er, jeg er i løftet stemning når jeg kommer hjem. Jeg er glad, jeg er litt sånn høy.
Førde Internasjonale Kor ble startet i 2013. Det er gratis, og blant annet Den Norske Kirke, kommunen og fylkeskommunen står bak.
It was funny for me and weird, you know, I said it. When we do like funny voices and sounds and movements. Yeah, this is the thing.
Koret er både for dem som har reist hit av forskjellige grunner, og for dem som alltid har bodd her.
Jeg tror vi har vært rundt, eller er rundt 13, 14, 15 nasjonaliteter med i det koret.
Medlemmene kommer og går litt, nærmere 80 står på lista. På korøvelse pleier de å være 30-40. Som regel er de flere når de opptrer enn når de øver.
Mim og smil. Det er det instruksen vi får.
I enjoy going there, you know. Knowing the local people, I got two friends, but good friends. They always look after me, you know, Beate and Ingvild.
Ja, jeg tenker jo, som mange andre, at vi har et ansvar, både personlig og kollektivt, for å bidra til god integrering av de som har kommet hit gjennom på grunn av flukt og krig. Og da må vi skape en møteplass, selvfølgelig. Vi må jo treffes. Og det er kanskje lett at vi som nordmenn kommer da som hjelpere, og de andre kommer som folk som skal hjelpes, og du får en slags skjevhet i utgangspunktet i den relasjonen. Men i koret så er jo dette opphevet, fordi der møtes vi alle med den stemmen vi har, og vi er på en måte i samme situasjon alle da. Og det skaper en veldig, et veldig godt utgangspunkt for å knytte kontakter på en slags likeverdig basis. Vi er likeverdige der, føler jeg. Og vi er jo mange nå i Førde som har kontakter på en ganske regelmessig basis med flyktninger. Så det har vært en enestående, unik katalysator, tenker jeg, som kontaktformidler, rett og slett. Jeg tror også at koret faktisk har, og det er ikke noe jeg har sagt først, det har jeg hørt av andre, at koret har bidratt til å skape positive holdninger til innvandrere og flyktninger hos folk som normalt ikke har kontakt med dem. vi synger tekster som jeg utgangspunktet, eller vi synger sanger som jeg utgangspunktet syntes kanskje var litt banale. Men som når de blir sunget av folk som har opplevd vonde ting, krig og elendighet og flukt og savn, så får de en ny mening. Et eksempel kan jo være kjærlighet, som Sissel Kyrkjebø hadde stor suksess med for mange år siden. Jeg synes jo teksten egentlig var litt banal. Tenkte ja, ja, når vi fikk den teksten. Men når den blir sunget av folk som har overlevd forferdelige ting, så gir den mening, faktisk. Og ikke bare den sangen, men også mange andre. Tekstene får en ny og utvidet mening. Og selve, hvis jeg kan si, varemerket til koret er jo «Har du fyr?», som jo er en flott sang, for all del. Men når den blir sunget av folk fra Eritrea, Iran, som sier at ytterst i havet, ytterst mot vest, kan hende du seiler din skute, kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du seiler i rute. Og nå kjenner jeg at jeg blir nesten litt på gråten, fordi når de står og synger med hele seg, så er de vakre, og det er en inderlighet og en utstråling som gjør at den teksten løftes mange hakk, selv om den utgangspunktet selvfølgelig er god, og jeg mener ikke å redusere den. Og det gjør at noen ganger så blir jeg så beveget at jeg har problemer med å synge selv. Jeg må bare mime litt. Og jeg ser jo at folk er beveget også.
Uansett trengde et punkt som var fast, da har du fraktet din kjørelast. Er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du luft til langs din vei?
Har du fyr?
Ja, nå er det godt i gang med høstsesongen igjen i Førde Internasjonale Kor. De har hatt mange konsertoppdrag, flere plasser i landet. De har også sunget for regjeringen. Men ringverknadene av koret er selvsagt vel så viktig som selve sangen. At folk finner hverandre. Reporter i innslaget var Ragnhild Sleire Øyen. Og forresten, Moa Jad, han har nå flyttet ut av mottaket og fått seg egen leilighet. Du som lytter på nett nå, du har kanskje en jobb, en hobby, en religion som betyr noe helt spesielt for deg, som på en måte er en del av den personen du har blitt. Hva skjer om vi for eksempel da tar vekk denne her viktige brikka i livet ditt? Hvem blir du da? Vi skal møte en 60-åring her i mellom himmel og jord, som har gjort et stort valg i livet.
Det er en god følelse alltid å gå opp her. Jeg sliter litt med å gå opp bakke da, på grunn av dårlig pust, men det er alltid en glede å gå opp i hagen og se at det her har jeg fått det. Og her gror det, og her blomstrer det, og vekstene trives.
Frukttre som frister med eple, kirsebær og plomme. Lukta av timian, mynte, rosmarin og lavendel. Grønne planter, buske og fargerike blomster. Men mest av alt så elsker hun rosene.
Har nok sammenheng med duft og skjønnhet. To viktige egenskaper.
Før udyrka næringsfattig jord, nå ei lita grøn og frodig perle, et pusterom i et ellers så travelt bybilde. På fine dager så drikker kunstneren Solvor Leistad morokaffen sin her. Av og til så inviterer hun turister inn i hagen sin, eller så legger hun til rette for en minikonsert. Hun har liksom blitt hun der dama på Bakkeland i Trondheim med den kjempefine hagen.
Men jeg snakker nok ikke med plantene, nei, det gjør jeg ikke. Det er så tullet jeg ikke.
Gjennom hele livet har jord mellom fingrene gitt Solvor en slags indre ro.
Det var vel
Da hun hadde begynt på skolen, jeg tror knapt det, så begynte jeg å lage blomsterbed ute i skogen. Laget små flekker der jeg var for meg selv, og tok skogsblomster og plantet sammen fint og pyntet med steiner. Og det har vel gått igjen i livet mitt, da, at jeg har søkt enten til å være ute i naturen og vandre, og, eller jeg er ute og grever i hagen. Da. Det er alltid sånn jeg har søkt når ting har vært tøft.
Hagen på Bakklandet har vært en fristad for refleksjon i mange år, men nå er en epoke over. På grunn av dårlig helse over lengre tid sel Solvår eiendommen og flytter i blokkleilighet uten hage. Hva skjer når vi mister en viktig del av identiteten? Hvem blir Solvår uten hagen?
Jeg har kjent på veldig, veldig mange motstridende følelser. Jeg har alltid sagt det at man skal tørre å ta tøffe valg i livet. Jeg synes det, og det er også noe jeg har lært ungene mine, som jeg noen ganger nesten har vært litt sint på. Det er jo det er litt sånn eksistensialistisk livsfilosofi, da, at du velger alltid også det å ikke ta et valg. Det er et valg, og alle valg har konsekvenser. Også det valget om å ikke ta et valg. Og det må man være bevisst på. Og så må man se fordeler og ulemper ved det. Og jeg har alltid, også en del av mitt livssyn da, er at jeg alltid ser en skålvekt foran meg, med to skåler. Og i den ene ligger all elendigheten, og i den andre ligger alt det gode. Og det kan godt være at den elendigheten veier tyngst, det kan være en hel haug i den skåla. Men du velger hvor skal du ha blikket ditt. Og se til ungene mine, du kan godt se den skåla med elendighet en dag en gang iblant, og ta en deppedag og legge deg ned og grin. Der kan ikke du bli. Da får du et dårlig liv. Du må flytte blikket til den skåla med det gode. Du har alltid noen ting å legge i det gode hvis du er bevisst. Og sånn er det med valget. Noen gang kan et viktig veivalg i livet oppleves som et stort tap. Men ok, da må du akseptere det, og så må du finne all godene og legge i den andre. Og for meg er det selvfølgelig, jeg vet ikke engang hvordan jeg vil kjenne den dagen jeg sitter i en, faktisk en blokkleilighet for første gang i mitt liv. Jeg sitter der, jeg kan ikke gå utenfor og gjøre masse rare ting, og for at det er ikke mitt, det som er utenfor. Jeg vet ikke hvordan jeg vil føle. Jeg kan være her for en voldsom sorg og panikk, men det vet ikke jeg. Det får jeg ta når det kommer. Men jeg har jo kjent på følelsene på forhånd. Etter jeg bare bestemte meg, der skal selges, og skrev kontrakt og ringe med, så har jeg nesten ikke sovet første tida. Jeg satt rett opp og ned i senga med nesten sånn katastrofangst, en følelse som om jeg har avsagt en dødsdom, noe som er uopprettelig. Hva har jeg gjort? Men det har roet seg litt da, i og med at jeg har vært såpass mye syk nå til langt på sommeren, så har jeg skjønt at det er riktig.
Du kan jo klappe på sitrontimian og gjøre sånn, og så lukter det på hengene dine.
Nydelig. Blomster, hage, kunst. Det har alltid vært en del av din identitet.
Ja.
Nå forlater du hagen din, atelieret ditt, huset ditt. Hva skjer med identiteten din nå, Solvår?
Det lurer jeg på. Det blir og jeg mister nok mye. Jeg har jo sagt før, det som river ut en bit av hjertet mitt, det er en del av meg selv. Men så tenker jeg, det får være måte på å binde seg til ting og da tenker jeg materielle verdier, men å binde seg til ting utenfor seg selv. Men nå må jeg ta meg sammen, det får være grenser. Så ser jeg meg rundt i verden, se hva folk forlater. Du kan jo legge deg ned og bare jeg blir helt syk av medlidenhet og sorg over å se hva mennesker lir og gjennomgår krigsrammet områder. Se flyktningene som kommer hit, som har mistet alt. De har til og med måtte ha gått fra foreldre, sende barna sine for å gi dem en fremtid. De vet, de ser dem ikke igjen. Så skal jeg sitte her og sørge over og at det faktisk er en situasjon at jeg kan kjøpe meg en fin og varm og god leilighet å bo i.
Nei, vet du at jeg tenker at jeg er så privilegiert. Jeg bor i Norge, jeg er greit, jeg er ufør og litt helseproblemer. Jeg ikke har noe særlig trygg heller, fordi det skjer jo mange innskjerpinger der. Men jeg klarer meg utmerket, jeg spiser meg mer enn mett.
Hvordan blir det ny identitet, tror du? Hvem blir Solvar nå?
Jeg blir alltid vil alltid være et skapende menneske. Og jeg kommer til å ha en overdådig terrasse utenfor den nye leiligheten. Jeg har 34 kvadrat. Da. Og den blir maksimalistisk, så det helt, tenker jeg. Med masse planter og skulpturer mine og sånn. Klart jeg blir ikke en hu på baklandet med den hagen. Det blir ikke jeg, men trenger jeg være det da. Jeg er meg selv.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.